habeen wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa fiidnimo axad ah 29ka bisha juulaay sanadka 2018 waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitr band iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa daadihinaya caashe ibraahim aadan caashucuud iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid a guddoomiyaha ururka o n l f oo sheegay in madaxweynaha soomaaliya uu raalligelin ka bixiyey dhiibitaankii cabdikariin muuse qalbidhagax.
madaxweynuhu arrinta inu aad iyo aad uga xun yahay sida u dhacday buu mataqaanaa yuu muujiyey inuu aad iyo aad uga xun yahay raalligelinna uu ka bixinayo. hadda ka hor mawqifkii baarlamaanka inuu faraxsan yahay buu ku dhawaaqay. marka raalligelin buu runtii ka bixiyey urur ahaan uu soo jeeda uu raali ka ahaan arrinta ayaa waxay arahanahay waxaa lagu talagelin bay ahayd.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha,
taasna waxaa la jira laba meelis oo markhaati ka ah sida la wariyay oo sheekh maxamed tiriyey. waa labada meelis ee ah mid dhintiyo mid goobay u kacay, waxay isna dhaamaanee nin dhilmaa iyo dhuuxa u gashay yaan dhibanna noolayna.
qodobadaas iyo kuwo kale oo ku saabsan soomaaliya ayaan idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. shacabka dalka kambodiya ayaa bilaabay in ay codkooda ka dhiibtaan doorashada lixaad ee dalkooda tan iyo intii uu dhacay Khmer Rouge. waxaa jira shaki yar oo ah in xisbiga talada haya ee dalkaasi uu ku guuleysan doono codadka kadib markii uu burburay ururkii keligii taliyaha ahaa ee Cambodia National Rescue Party dhammaadkii sanadkii hore, laakiin wax yar kadib markii ay goobaha codayntu furmeen maalinta waa axadan maanta ah ayaa ra-iisul wasaaraha dalkaasi oo soo xukumayay dalka muddo 33 ah uu gaaray xarunta codbixinta ee deegaanka uu degan yahay, iyadoo ay weheliso xaaskiisa si ay codkooda uga dhiibtaan codayn ay qaar badan oo ka mid ah kooxaha xuquuqda iyo goobjoogayaashuba ay sheegayaan inay calaamad u tahay dhimashada dimuqraadiyadda Cambodia. sida uu dhigayo sharciga doorashada ee Cambodia, 48 saacadood ayaa la hakiyey ololaha maalinta ka horeysa doorashada iyo maanta oo ay dhacayso.
madaxweynihii hore ee dalka Zimbabwe Robert Mugabe ayaa sheegay in uusan u codayn doonin xisbigii uu isaga aasaasay ee ZANU PF doorashooyinka berito oo Isniin ah ka dhici doona dalkaasi dhaca Koonfurta Afrika. doorashadan ayaa isugu jirta tan madaxweynaha, baarlamaanka iyo tan dowladaha hoose, waxaana lagu wadaa in ay codadkooda dhiibtaan in ka badan 5 milyan oo ruux oo ka mid ah shacabka Zimbabwe. waa markii ugu horreysay muddo 38 ah oo dalkaasi ay ka dhacayso doorasho uusan ka qaybgelinin madaxweynihii hore Robert Mugabe. shir jaraa'id oo lama filaan ah oo uu ku qabtay maanta magaalada Harare ayuu Mugabe ku sheegay inuusan codkiisa siin doonin kuwa isaga ka eryay xisbiga taladana ka qaaday. doorashada madaxtinimada Zimbabwe ayaa waxaa ku tartamayay 23 musharax oo uu ku jiro madaxweynaha hadda talada haya Emmerson Mnangagwa. Mnangagwa ayaa loolan adag kala kulmaya Nelson Chamisa oo musharax 40 jir ah oo ka socda xisbiga ugu weyn mucaaridka. madaxweynihii hore ee dalka Zimbabwe Robert Mugabe ayaa iska casilay xilka bishii November kadib markii uu cadaadis xoog leh kala kulmay militariga.
tirada dhimashada dhulgariir qiyaastiisu ay ahayd 6.4 magnitude oo ku dhuftay gobollada Lombok, Bali iyo Sumbawa ee dalka Indoneesiya ayaa gaaray 14, halka dhaawacuna uu marayo 162 qof. kumanaan guri ayaa dhaawacu soo gaaray, balse Lombok oo ku taala dhanka bari ayaa ahayd meesha ugu daran ee uu dhulgariirkani ku dhuftay. waxaanay wararku sheegayaan in goobtan oo keliya ay ku burbureen in ka badan 1000 guri. kooxaha wax badbaadiyaha ayaa ku guda jira sidii ay u soo samato bixin lahaayeen 806 qof oo kuwa buuraha fuula ah oo ku maqnaa buurta la yiraahdo Rinjani oo ku taala Lombo, kuwaas oo ay ku jiraan boqolaal ajaanib ah. Mas-uuliyiinta ayaa sheegay in 515 qof oo ah ajaanib dalxiisayaal ah ilaa iyo hadda buuraha laga soo badbaadiyey.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku hanjabay inay istaagi doonaan howlaha dowladda federaalka haddii Kongareeska Mareykanka uu ogolaan waayo maalgelinta dhismaha derbiga uu rabo inuu ka dhiso xadka u dhexeeya Mexico iyo Mareykanka. Trump ayaa sheegay in qorshihiisa dhisidda derbiga xadka ay hortaagan yihiin mudanayaasha xisbiga Dimuqraadiga iyo qaar ka mid ah xildhibaanada Jamhuuriga, kuwaas oo laba jeer oo hore diiday isbedello uu madaxweyne Trump ku sameeyey xeerarka muhaajiriinta. Trump ayaa sidoo kale boggiisa Twitterka ku sheegay in loo baahan yahay in dadka muhaajiriinta ah ee Mareykanka imaanaya ay noqdaan kuwo tayo leh. Baaq madaxweyne Trump ee dhismaha derbiga xadka Mexico ayaa waxaa ku kacaysa lacag dhan $20 bilyan oo dollar, laakiin Kongareeska ayaa sheegay in uu u hayo keliya $1.5 bilyan oo dollarka Mareykanka ah amniga xadka koonfureed.
kala caweysi wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan. Guddoomiyaha ururka ONLF Admiraal Maxamed Cumar Cusmaan ayaa wareysi gaara uu siiyey idaacadda v o a ku sheegay inuu kulan la yeeshay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo oo haatan booqasho ku jooga dalka Eritrea. Kulankan ayaa dhacay saacadihii dambe ee xalay. Admiraal Maxamed Cumar Cusmaan ayaa sheegay in madaxweynaha Soomaaliya uu raalligelin ka bixiyey dhiibista sarkaalkii ONLF Cabdikariim Muuse Qalbidhagax loo dhiibay dowladda Ethoobiya bishii Agoost ee sanadkii hore. Wariyaha v o a Maxamed Cabdi Sandheere ayaa khadka taleefanka kula xiriiray isaga oo jooga Eritrea, waxaana ugu horreyntii weydiiyey siduu kulankani u dhacay.
Bismillaahiraxmaaniraxiim. Kulankaasi wuxuu ahaa kulan ka caadi ahaa. Madaxweynihii Soomaaliya ayaa kulankan mas-uul uu ku leeyimid ziyaare iyo booqasho dowladeed uu ku yimid. Marka mar hadduu madaxweynihii Soomaaliya uu dalkan aan soo yimid, runtii waxaan jeclay inaan ula kulanno. Waanan u kulanay kulankii ugu horreeyey buu ahaa oo hadda kulamaanaan wasaaradda dowladeed. Marka kulankaas runtii si fiican buu noogu dhacay. Danaha guud ee loo helina ururka iyo dowladda Soomaaliya iyo danaha ee guud ee khuseeyey in horumari ay ahayd baanu ka wada hadlay. Wixii
marka maxaad isla gaadheen?
Waxaanu isla gaadhay in sidii loo wada shaqeeyo xiriirka labada dhinac loo hagaajiyo, sidii dadka iyaga oo wada shaqeynayo oo danahooda guud ilaalinayo oo iskuyo doonanayo oo danta guud ee ummadda Soomaaliya dalyeenahay xaqtii ku haboonaan lahayd sidii ay wada shaqeeyaan isla gaadhay.
Waan gartay, waan ogeyn in dowladda federaalka Soomaaliya maalmihii Cabdikariim Qalbidhagax ay Itoobiya u dhiibaysay ay sidoo kale raacisay in ay ururka ONLF u aragto inuu yahay urur gacansaar lala argagixisada. Arintaas misla soo qaadeen, maxaad go-aan ka gaadheen?
Arintaas waxaa aan u malaynayaa golaha wasiirada arintaas ku dhawaaqay ka yeeshee aroqaanku wuxuu ku dhawaaqay wax arrintaa ka duwan inuusan ururkaasi argagixisa ahayn. Ururkaasi urur badani ay yahay, urur gobonnimo doon ay yahay, urur dalkiisii iyo danihiisa guud uu halganhaya adduunka meel kale aan dhibaato ku haynin, ama deriska ha noqdo, ama adduunyaha ha noqdo, weligeed lama arag meel ururkaasi uu yani umadaha kale uu dhibaato u geysanayo. Saas daraadeed xaqiiqada iyo waaqa ka jira wuxuu sheegayaa in arrintaasi arrin jirta ahayn. Sidaas weeye waa sidaas aan ku waaqin. Haddii aan kulan
soo qaaday arin noocaas oo kaleena ma jirto adduun hay-ad kasto hay-ad kale oo lagu argagaysanbaama jirto mananihin argagaysa ee dad xuquuqdoodii u dagaalamahayo oo wadaniyiino oo gobanimo doonaanu nahay.
Waan gartay marka si rasmiya madaxweynuhu ma kuugu sheegay in dowladda Soomaaliya ayna ONLF hadda u aqoonsanayn urur argagixiso?
Madaxweynuhu horeyna wuu u sheegay oo waa kii sheegay in uu aqoonsan yahay ama ictiraafsan yahay baarlamaanka go-aankii inuu ictiraafsan yahay hor uu sheegay, haddana wuu sheegay mowqifkiisi inuu kaa yahay oo uusan u aqoonsanayn ururkaas inuu urur yani argagixisaa yahay ururkaas urur gobanimo doonas inuu yahay buu aqoonsan yahay madaxweynuhu.
Dowladda Soomaaliya arrinta ku saabsan qalbidhagax raaligelin maidinka siisay, waxaan ka wadaa kulankeedii madaxweynaha idin dhex maray, arrintaa ma laisku soo qaaday raaligelinse ma ka hesheen dowladda Soomaaliya?
Madaxweynuhu arrinta aynu aada iyo aada uga xunyahay sidaa u dhacday buu mataqaanaa yuu muujiyey inuu aada iyo aada uga xunyahay raaligelinna uu ka bixinayo. Hadda ka hor mawqifkii baarlamaanka inuu raacsan yahay buu ku dhawaaqay, marka raaligelin buu runtiisa iyo urur ahaan uu loo soo jeeday uu mahaalifa aada arrinta ayaa wax arxanacay. Waxaa lagu talagelin bay ahayd runtiisi uu mataqaanaa uu yani uu madaxweynuhu doona sicir ahayn bay mataqaanaa dad kale u maamuleen.
Waan gartay. Haddii aan kaa weydiiyo dalka aad dhaqdhaqaaqa iyo dadaalka ka wadaan Ethiopia, gaar ahaan gobolka Soomaalida, Ethiopia guud ahaan isbedello waaweyn baa ka socda, dadkii waxay dareemayaan neecaw xornimo, waxaa la leeyahay gobolka ismaamulka Soomaalida weli ma cadda arrintiisu. Idinku dad waxaad ahaydeen muddo arrinta usoo dhaqdhaqaaqayay, waxaan la idinku tiriyaa inaad tihiin dadkii odobdhexaadka u noqon lahaa isbedelada halkaasi ka dhacaya. Maxaad nagaga biirin karaysaa xaalka ismaamulka Soomaalida Ethiopia hadda?
Runtii wax kale oo guud oo idinku biirinaya ma jiro. Waxa Ethiopia gudaheeda iyo maamulkeeda iyaga aad weydiinaysaan, laakiin annagu inaanu ku urur gobonimo doonahay oo aanu doonayno xuquuqdii ummaddaasi ay lahayd inay helaan, in arrintaasi inay hore u jirtay muddo dheer ay soo jirtay ilaa haddana ay jirto wax iska bedelayna ayna jirin. Dowladda Ethiopiana wax arrintaas yani ay hadda go-aanaho arrintaas saafana nala soo qaaday inusan jirin wadahadal uu socdaa, oo annagiyo Ethiopia wadahadal baa noo socda. Wadahadalkaana weli muu waa dhamaanin, meel uu ku dhamaaday oo mataqaanaa go-aan lagu gaarinama jirin. Marka mawqifkayagu waa sidii hore weeye, dowladda Ethiopia inay go-aysi tahay dalka yagii ah haysato ururka ONLF inuu gobonimo doon yahay, inuu yani urur gobonimo doonahayo inuu dalkiisa ka horeeyo Ethiopia inuu yahay, labadaa mowqif baa jira. Mowqifkaasna sidaasi uu taagan yahay, taasaan ku soconaynaa ilaa aanu ka gaarno ujeedadii aan lahayna ka gaarno, saasuu soconayaa. Wax kaloo ilaa hadda isbedela maanan xagga Ethiopia ka arag.
Gudoomiyaha ururka ONLF ayuu ahaa Admiral Maxamed Cumar Cismaan oo wareysiisiiye laanta afka Soomaaliga v o a, waxaana u warramayey Maxamed Cabdi Sandheere.
Dhinac kalena wasiirka warfaafinta dowladda federaalka Soomaaliya Daahir Maxamuud Geyle ayaa v o a da u xaqiijiyey in kulankaasi uu dhacay balse faahfaahin dheeraad ah ma uusan bixin. Wixii kusoo kordhana dhegeystayaal idaacadaheenna dambe ayaad ku maqli doontaan. Wararka ka imaanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in kooxo hubeysan ay maanta gudaha suuqa bakaaraha ku dileen sarkaal ka tirsanaa ciidanka booliska. Dhinaca kalena waxaa soo baxaya warar sheegaya in isbedello lagu sameeyey hay-adda nabad sugidda qaybteeda gobolka Banaadir. Faahfaahinta warkan waxaa inoo soo diray wariyaheenna Muqdisho Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
koox ku hubeysan bastoolada ayaa ku toogatay gudaha suuqa bakaaraha, gaar ahaana suuqa khudaarta sargaal ka tirsanaa ciidanka booliska. Labaha digle Maxamed Axmed Maalin sida fiyooda u xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan ciidanka booliska Soomaaliya. Kooxda dilka geysata ayaa goobta ka baxsatay oo hay-adaha amnigaasi gacanta ku soo dhigin. Dilku wuxuu dhaa xilli barqaah halkaasoo sargaalku howlo uu ka hayay maalmihii dambale, halka khudaarta lagu iibiyo sargaalka uu ka shaqaynaya, gaar ahaana guud ahaan amniga suuqa bakaaraha. qaraha ayaa maanta sidoo kale ka dhacay meel aan ka fogeyn xarunta ciidanka asluubta ee ku dhowa kiskontarol afgooye. Halkaasi waa meel hadday ku sugan yihiin ciidankii khasrinta dhowaan laga qaaday wadooyinka Muqdisho. Dowladda Soomaaliya ayaa la tacaalaysa amniga magaalada Muqdisho, waxaana hadda jira isbedelo meelaha qaar laga sameeyey, gaar ahaana taliska ciidanka ee nabadsugidda. Warar ay heshay idaacadda v o ayaa xaqiijinaya in hay-adda nabadsugidda gobolka Banaadir hadda lagu biiriyey taliska ciidanka booliska Soomaaliya. Warayhesha fiyood wuxuu sidoo kale sheegayaa in taliyaha ciidanka nabadsugidda gobolka Banaadir Saadiq Umar Xasan Saadiq John loo magacaabay taliyaha qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir, inkastoo wareegta sax ay ka soo baxda xafiisyada dowladda aan weli warbaahinta loo soo bandhigin. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
Weli waxaad dhegaysanaysaan tabintayada fiidnimo ee laanta afka Soomaaliga ee V O A. Haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo inoo soo diyaarisay soona jeedinayso Sahra Cabdiaxmed.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo maanta aan ku eegi doono tayada heerka waxbarasho ee jaamacadaha dalka ka jira. Soomaaliya dhowr iyo labaatan sano oo burbur ah kadib si weyn waxaa uga hanan qaaday gobol kasta, degmo kasta, iyo sidoo kaleeto magaalo walbaba jaamacado laga hirgeliyey. Jaamacadahaasi tiradooda ayaa aada u badan, hase yeeshee waxaa sidoo kale la duraa tayadooda oo la sheegay inaysan jirinba. Arrinkaasi waxa uu kusoo beegmay toddobaadkan iyadoo wasiirkii waxbarashada Dr. Cabdiraxmaan Daahir Cusmaan uu shaqada ka eriyay ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyre, inkastoo dadka qaarkoodna ay taasi u sababeynayaan kadib markii uu sheegay in jaamacadaha dalka ka jira aysan ka haysan aqoonsi dowladda, tayadii jaamacadeedna aysan buuxin karin. Haddaba waa qodobka barnaamijka wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan aan ku eegi doono, waxaana marti noogu ah Dr. Shaafici Diriya Cabdi oo ah gudoomiye ku-xigeenka jaamacadda Somali International University oo fadhigeeda uu yahay magaalada Muqdisho. haddaba soo dhowow Dr. Shaaficiyow, ugu horreyntii haddaan aniga ku su-aalo, bal waxaad iga warantaa wax badan hadalka wasiirka sida u dhigay dad badan ayaa qaba si taasi la mid a, maxaad horta dhinacaasi ka dhihi lahayd, uga jawaabi lahayd jaamacadihiinan tayadiinna waa mid nooceeya?
Sare, aada iyo aada umahadsanta adiga iyo dhegeystayaasha shaqada ku jira waa idin mahad celinaa. Sidoo kale waxaan umahadcelinaa dhammaan shaqaalaha si ugay fursadda aana siiseen. Waa sax, dabcan dadku waa kala fikrada duwanaan karaan. waxaa jira dalka u burburay jaamacado badana ka hana qaaday, jaamacadaha badana dalka ka hana qaadana waxay door ay ahayd inay dowladdu buuxido, isla markaasna waxaa juhdi badan lagu soo bixiyey dalku sidau u burburay inaysan waxbarashaduna loo burburine in la caymiyo. Dadkii dabcan waa la tashaday, jaamacado kala duwanaa dalka ka furmay. Waxaa jirtay marka dalku inuu soo maray xaalado kala duwan, tayada markii laga hadlo dalka inay ku yaaleen jaamacado tirada badan, qiimeynta iyo jaamacad yaa noqon kara iyo yaa noqon karin, waxaan isleeyahay waxay leedahay waa hawl kale oo dabcan wasaaradda u taalla iyo dowladda ay tahay inay la yimaadaan shuruudihii hawsha lagu buuxi lahaa. Laakiin jaamacadaha dalka ka jira waxaan dhihi karaa shaqo saxay soo qabteen, dalkii oo burburay inay waxbarashadii badbaadiyeen, dadki inaysan jaamacad la-aan noqon, isla markaasna la helo waxbarasho saxa. Tusaale, haddii aan usoo qaato, waxaad moodaa xoogaa inkastoo wasiirku hadda hawshiina uu ka tegey, laakiin waayihii u dambeeyey oo dhan wasiirku aada ayuu jaamacadaha ula shaqeynayay, bal waa booqanayay jaamacadaha, waa bogaadinayay, shaqooyin fiican ayay qabteen dabcan uu kusoo bogaadinayay. waxaa ka mid ahayd hadda 11-kii bishan hadda socotay julaa lafteeda la qabtay shir looga hadlayo macnaha waxbarashada iyo laguna falanqeeyay dabcan sidii loo gaari lahaa guulo, hadday caqabada jiraan, hadday waxaas oo dhan jiraan, jaamacaduhu talay ku lahaayeen shirarka
waxbarashada. ma raba inaan wasiirka si gaara inaan wasiirka si gaara ugu noqdo ma rabo, waayo hadda kumu jiro qadka ama asagii kama hadli kara, kama jawaabi karo. marka bal aan ku weydiiye aqoonsiyaad ka haysataan marka jaamacad la furayo, bal marka waxaad iga warantaa markii saasoo kale aad isku daydeen inaad jaamacad furtaan, cidda aad la xiriirteen amaba aqoonsiga aad ka hesheen iyo tayadiina waxbarasho?
sida caadiga markii dalkao dhan jaamacad laga furaayo, waxaa number one ah in wasaaradda waxbarashada loo geeyo brofeylka jaamacadda, jaamacaddana waxay qabanayso, waxa ay ka shaqeynayso. dhammaan jaamacadaha dalka ku yaalla waxay ku qasban yihiin inay maraan systemka dowliga ah, wasaaraduna ay diiwaan geliso, isla markaasna ay wasaaraddu siiso shahaado loogu ogolaanayo inay jaamacaddan la furo ama shati qofba sida u yaqaano. sidoo kale waxaa jira hadda tusaale hadaana usoo qaadanoo kale, sanadol markay ardaydu ay qalin jabiyaan, waxaa jira in ardayda listigii qalin jabiya jaamacadaha loo gudbiyo wasaaradda waxbarashada la dhigo, dhammaantoodna loo sameeyo tasdiiq, isla markaasna ay ku aadaan jaamacado dibadda kala duwan lana soo tartamaan ardaydu jaamacad dibadda ku yaala. Tusaale, haddii aan usoo qaato annaga hadda jaamacadda aan ka tirsanahay SIU Somali International University, waxaan xiriir la leenahay jaamacadda ugu caansan East Africa, waxaa ka mid a jaamacadda Uganda ugu weyn ee Makerere. Waxaa lambar laba oo Uganda xiriir kala leenahay ardaydan hadda ay joogaan ku dhigtaan student exchange program jaamacadda Embarara. Kenya waxay joogaan jaamacadda University of Nairobi iyo jaamacadda Kenyatta. Caawada hadda aan kula hadla annaga waxaa noogu maqan 76 arday
oo
isugu jirta ardada barata kulliyadda caafimaadka iyo ardada barata engineeringka. Way la tartamaan ardada wadamahaas, dabcan wadamahaas u dhashay la tartamaan, kaalmay galaan, guulihii kasoo hooyaan. Waxaa lagu baxaayana oo dadka xalaalayahana waa dokumentigii wixii la siiyey iyo waxa laga rusheegaya. Tusaale kale, tayada marka aan ka hadlayno kale, hadda annagoo kale kulliyaddana caafimaadka qeybaha ay leedahay waxaa ka mid ah, waxaa noo yaalla annaga kulliyadda caafimaadka la furo oon keena meydad NSSA jaamacadda Kenyatta ee Kenya ku taalla, sida u qaba sharciga caafimaadka WHO in konton walba arday caafimaad oo caafimaad la barayo inay helaan qof ay qalliin ku sameeyaan dhintay si ay u badbaadiyaan dadka nool aysan hadda u dhicin qaladaad inay sameeyaan. Marka waxaan rasanaa tayada waxbarashada dalku dadka qaar sida u maleeyaan ma ahan tayo saxa taalla, waxbarasho saxa taalla. Ardayda dalka wax ku bartaana jaamacadaha sanaga inta u dhirnay waxaa dhacday inay kaalmo ka galaan wadamada tagaan iyo jaamacadaha u tagaan East Africa u sarreeyana ay ka muujiyaan macnaha dadaalka ay sameeyaan ardadaasi inaga aamini
waadmaadsantahay. Dr. Shaafici dhageysta ayaa qadka iigu jira. Haddaan ku bilaabo Maxamed oo ku sugan gobolka Indiana ee dalkan Mareykanka. Maxamed, soo dhowow, magacaaga noo dhammaystir, magaalada joogtid iyo waxa aad qabtid.
Saar, waa maadsan tahay. Magacayga waa Maxamed Cismaan Maxamed, waxaan kaasoo wacayaa saar shaqsiga ee dalkan Mareykanka ee magaalada Indiana. Shaaficina aad ayaana ugu mahadcelinayaa waqtiga aad noo soo hurtay maanta. Sidoo kale, jaamacadaha Muqdisho iyo dhammaan dalka Soomaaliya iyo dadka ku shaqale aada ayaan u bogaadinayaa shaqo aan caadi ahayn ay qabateen, oo saad sheegtay baa dowladda dowrkeedii aada buuxiseen si aad dhalinyarada Soomaaliyeed aad waxbarasho tayala u siisaan. Balse dhibka jiro waxa uu yahay, lama inkiri karo, waan ogsoonahay in jaamacadaha Soomaaliyeed ay aada u tayo yar yihiin, midaas mid laska qarinayo maaha. Su-aasheeda waxay tahay, Shaafici, maxaa idin qorshaysan oo la taaban karo oo ka gudub wixii hadda uu wasiirka yiriye horey si loogu socdo aad jaamacado keliya xiriir la yeelataan maahana wadamada dariska iyo wadamada caalamka si ardayga Soomaaliyeed marka uu wadankiisa wax ka barto uu adduunka meeshu doono ugu shaqo doonan kara ama waxbarashadiisa uga sii wadan karo? Wax tallaabooyin noocee ah ayaad qaadaysaan si aad tayadiina kor ugu qaadaan, aad u hubisaan dadka jaamacadaha wax ka barhaya ayaga inuu heerkooda waxbarasho uu sarreeyo, ay u qalmaan inay professoro noqdaan, jaamacad wax ka baraan? Maxaa idin qorsheysa inaad arrintaas wax ka samaysaan? Ayaan weydiin lahaa Shaafici.
Waxaana jeclaan lahaa inaan ku sii daro Maxamed, dhowaantan unbuu ka qalinjabiyey mid ka mid a jaamacadaha dalkan Mareykanka ku yaala gobolka uu joogo, shaqadiisa ugu horreysana mar dhow ayuuba qabtayba. Marka waa arday cusuba jaamacad dhowaan ka soo baxay, maxaad ugu jawaabaysaa?
Maxamed Cismaan, walaalkay, waa aada iyo aada u mahadsan tahay, waa su-aal aada iyo aada u muhiima. Waa sax in tayadu ay tahay mar walba in kor loo sii qaado insha allah. Hadduna waan rajeynaya in jaamacadaha Soomaaliyeed ay tayada ay kor usii qaadi doonaan. Meesha ah tayada si loo hubiyo professora, tusaale haddaan kugu soo qaato, inkastoo xog dhammaystiran aanan jaamacadaha ka wada hayn, laakiin inta badan xogtayda waxaan ku dhisi doonaa meesha aan joogan, xogtayda dhammaystiran aan hayo. Annaga markii ay timaado baahi macalin, waxaa la raadiyaa kow qof maadadan takhasus u ah oo bartay, isla markaasna degree ugu hooseen ka haysta master's degree takhasuskaas kasoo sameeyey. Screenna la marsiiyaa, tartan xalaalaha la marsiiyaa, qofkii forma jira laga buuxiyo, laga fiirsho siyooyinkii macalinka laga rabay ama maadadii takhasuskeeda iyo wixeedii, halkaasaa laga fiiriyaa. Waxaa kaloo jirta ardaydu waxbarashada ay u aadayaan ama dalka waxaa dhacda hadda lafteeda, jaamacadaha jira jaamacadaha xiriir laleh ku yaala wadamada kala duwan ee caalamka, isla markaasna ka sameeya master arday ka sameysa jirta xamar joogta, kuna fasal ah arday joogta wadamadaas kale, isla markaasna lana qalinjabiya oo lana taga dokumentiga qaateen iyo dokumenti lamidana dabcan soo qaata tartan adagna muujiya. Waxaan rajeynaa marka insha allahu tacala haduu rabi in waxbarashada si hormari doonto. Maxamed, waa rajeynaa adiga insha allahu tacala ina contribution-kaada qayb ka noqon doonto, dalka kusoo noqon doonto. Aad baan mahadsanahay maxamedulah.
Waaye, waad mahadsan tahay. Bal dhageysto kale ayaa isna dhinaca Norway uga jira. Soo dhowo walaal, magacaaga iyo aragti iyo su-aal waxaad qabtid intaba.
Waa mahadsan tahay Saaro. Shaafici iyo dhegeystayaasha baan salaamayaa. Magacii waa Maxamuud Cigalle, waxaan joogaa sida Saaro sheegtaba Norway. aragtideedu waxay tahay runtii walowda aan la inkiri karin waxqabadka ama waxqabadka jaamacadaha, laakiin su-aal kale meesha ku jirta aniga aan qabo oo ah maadaama jaamacadihii ay noqdeen aad u farabateen oo waa ka xumaa inaan dhaho ardada dhigta jaamacadaha iyo runtii kuwa dhiga doonaba, laakiin jaamacadihii maadaama ay aada u farabateen gaar ahaan magaalada Muqdisho ay wixii aada u farabateen soo ma noqon karto in xoogaa ardada ay ka niyad jabaan waxaan faraha badanne. Runtii waxaan u arkaan inaysan jirin ujeeddo jaamacadaha ka dhexaysa oo ah inay wax baraan ardada. Dabcan way jiri kartaa jaamacadaha qaarkood inay tayo fiican leeyihiin, laakiin waxaan u arkaa inaysan jirin ujeeddo ay ka midaysan yihiin jaamacadaha oo ardada inay wax baraan. Laakiin dabcan ay u muuqato, maadaama wixii farihii ay ka bateen ay u muuqato xoogaa ganacsi, markay meesha ganacsi imaadana xoogaa tayadii ay liidanayso. Inta badan waxaan arkaa baraha bulshada dadku ku kulmaan dhalinyaro aad u da-yar oo dhahayaan digrii noocaasaan dhammeeyey iyo xoogaa muu eg tahay. Su-aal waxaan weydiinaa ninka qad ku jira Shaafici, ma u muuqataa inaad xoogaa da-yartii aad waqti ka luminaysaan oo waqti aada u badan aada luminaysaan, maadaama tayadii ay meesha ka baxday? Ma ahan jaamacaddaada keliya, jaamacado yaryar oo waxaa jira ardo badan ay dhigtaan aad u da-yaryah. Marka baasheyda waxay tahay ma u muuqataa xoogaa inaad ardada waqti uga luminaysaan waxyaaba aad ama beri aysan aqoonsi haysan ama meel ay uga shaqeeyaan aysan haysan.
Waad mahadsan tahay. Haye Dr. Shaafici.
aad aa umahadsan tihiin. Maxamed Cigal, Maxamuud Cigal waa kusalama walaalkii qaali Norway jooga. Waa su-aal aad iyo aad u muhiima jaamacada tiradooda oo batay. Waxaan isleeyahay dalka waxaa lasoo maray waqti aan jaamacadiiba ka jirinba, marka alxamdulillah horta maanta haddii aan ka hadlayno tirada badatay ee tayaha loo bedelo aad iyo aad waa su-aalo muhiima. Meesha ah in ardada waqti lagu dhuminayo, waxaan isleeyahay waqti dhumis ma jiro. Ardada Soomaaliyeed ee jaamacadaha kala duwan dhigtaahi ma u malaynayo inay xaaladaas ay ku jiraan. Dabcan qofkii aan joogno dalka waxba badan dabcan kama ogaad isleedahay, haddana waxaad moodaa dad badan oo dalka ka maqana inay wax badan ka ogyihiin oo dalka ay wax badan kala socdaan. Ardayda jaamacadaha dhigata, jaamacaduhu aqoonsi wey leeyihiin dhammaantood, waxbarasho gudaha ay dhigtaan, ma u malaynayo inay jirto jaamacad ardadeed lasoo celiyo, dibadda laga soo celiyo oo la yidhaahdo ma aqoonsanin. Weli anaga kulley inta aan ka warqabo kulley ma jirto urur jaamacadaha jira, wasaaradda ka diiwaan gashayihiin. Hawsha la xiriirta tayada waxaan isleeyahay maalinkeeda lagu tegi doonaa insha allah haddii ilaahay idmo. Marka waxaan isleeyahay waxaa muhiim ah dadku waa tartamayaan insha allahu tacaala haddii ilaahay idmo. dhinaca kale isla su-aasha maxamuud cigal ee la socotay ah, macnaha waxaad moodaa in wixii ganacsi loo okeysiiyey. Maxamuud cigal, waxaan isleeyahay meeshaas walaalkii qaaliyahow ma ahan jaamacaduhu ganacsi, sidoo kalena dee waxbarasho lacagba lagama sameeyo. aniga intaan ka warqabo qof waxbarasho jaamacad ha ahaato ama iskuul ha ahaato, inta waxbarasho lacag ka sameeyey daara ka dhistay laleeyahay hebel hebela ganacsi ka sameeyey, dabcan waxbarasho ma ahan. marka waxaan rajeynaya insha allahu tacaala haddii ilaahay idmo inay dadka soomaaliyeed ay u gudbi doonaan tayo, jaamacaduhuna ay dadaali doonaan dankooda insha allahu tacaala haddii ilaahay idmo.
waa tahay dhegeystahaasi naga soo wacay Norway. waxaan filayaa inaad si fiican ugu jawaabtay oo uu ka qancay jawaabta su-aasha uu ku weydiiyey. bal markana weli dhegeystayaal ayaa khadka ku jira. mid ka mid a dhegeystayaasha ku sugan gudaha dalkan Maraykanka ayaan jeclaan lahaa inaan u baaqo. Liban ayaa la yidhaahdaa. bal Liban, oo soo dhowow.
bismillahi raxmaan raxiim. Liban cabdisalaam baa la yidhaahdaa, Maraykanka ku noolahay. marka arrinta qualityga unbaan aan rabaa inaan su-aalka weydiiyo. Shaafici guddoomiyaha waa maalsan yahay, dhalinyaradii kale oo su-aalaha weydiiyey iyagana aad baa ugu mahad celinayaa. marka muhiimadda waxaa weeye in la helo ardo jaamacad ka soo baxda oo quality leh. sidee marka dad badan baa waxa ay qabaan in jaamacadaha iyo iskuulladu inta badan waxay dhahaan jaamacadahaaba badanba. marka sidee intaasoo jaamacadood oo soomaaliya ka jirta aan ognahay inay ka tiro badan tahay waqtiga burburka waqtigii dalku dowladda lahaa uu ka jaamacado badan yahay, sidee loo midayn karaa jaamacadaha dalka ka jira kaba soo qaad dalka dhanba, laakiin xamar oo kale keliya caasimadda uu hadda Shaafici joogo, annagoo ogday xaaladaha dalku sugan yahay iyo in maamulo meelaha qaar ka jiraan, sidee marka xamar keliya waxbarashada iyo jaamacadaha intaa tiro la-eg intaa loo mideeyo looga soo saari karaa ardo quality leh oo aan u baahanba jaamacado kale oo ay maaragtay aqoonkorosi u aadaan sida uu noo sheegay oo jaamacado kale ay ardo u diraan oo kale. marka anaga oo professor badan oo Soomaaliyeed jiraan oo gurbaha ku nool qof badan oo DR waa inay maalintii maanta gacan ka geystaan hadii helaan wax mideysan oo hal wadale marka sidee loo mideyn karaa arrintaas jaamacadaha xamar ka jira keliya baan weydiin lahaa Shaafici sama maasan
waata aad baad umahadsantay Liibaano way taya waxaad ku mideyneysaan ma jirtaa oo aad awooddiina meel isugu geyn kartaan si wax taya leh oo tiro yar aad u soo saartaan ayuu ku leeyahay Liibaan
ha inta waa Liibaan aad u mahadsan walaalkay waa su'aal aad u muhiim ah inta hadda aan ka warqabad ma jirto hadda qorshe dabcan jaamacadu isugu yimaadeen oo la leeyahay jaamacadaha la isku biiriyo ama la isku daro laakiin dhinaca kale markii laga fiiriyo waxaa moodaa dadka xogaa inay stress ku riday la leeyahay jaamacado badan oo furan isla markaasina haddii la yiraahdo jaamacadaha dalka ka furan iyo dadka Soomaalida isku miisaama jira ahaan waxaa la moodaa xogaa sida laga qeylinayo dabcan la socod isu jirnaad moodaa laakiin waa number 1 waxaan isleeyahay ka hadba gortana male in jaamacaduhu ama jaamacad kasta ay raadiso sida u tahay leedahay waxbarashada sare ee dalka
way waa hagaag aad baad u mahadsantahay waxaa haatan khadka nagu soo biiray oo ku jira asna Aadan Xaaji Xuseen oo jaamacadda Koyneen asna oo magaalada Muqdisho ku taala aasaasaheedii ah isla markaasina ayadana arday fara badan ay dhigtaan aad baan ugu faraxsanahay laba jaamacadood maamulkooda inay nala joogaan oo barnaamijka nagala qayb galayaan bal Aadan Xaaji oo waad maqashaa cabashada faraha badan iyo dadka walwalka ay ka qabaan tirada jaamacadaha badanayso sida Dr. Shaafici ba hadda su'aalo noocaasi loo weydiinay maxaad ku dari lahayd oo jaamacadaha adinka aad hadda maamushaaneed furteen aad ma aragto ku kobcin laheedeen awooddooda si loo aamino
zero one mahadsan tahay doktorkan waa salaamayaa iyo dhammaan ka qaybgalayaasha iyo dadka su'aalaha weydiinaya dabcan sida waddankeena qaybihiisa kala duwan uu u burburay bay waxbarashadii dalkana u burburtay marka waxaa la yiraahdaa hadday dabayl imaado ishaada saacad kala saarta aqoonyahanada Soomaaliyeed meel kasta ay joogeen waxay isku dayeen inay bulshada badbaadiyaan khaasatan da'yarta inay wax baraan sida ogsoon tahaba waddanka dadka u badan waa dhalinyaro haddii marka wax la barina haddii waxaa sii socon karo dhibaatada jaamacadaha waddanka ku yaalo waxaan anigu aaminsanahay way badan yihiin baa la tilmaamaa sida dadka iga horeeyaba sheegayeen waddanka markii loo eego ma badno gobollada dalka waxaa mataqaana la arki karaa xitaa gobollo aan jaamacad lahayn haddii la tiriyo inkastay hadda yar yihiin laakiin gobollo aan jaamacad xitaa weyn lahayn baa jiro iskuullada iyo haiskuullada iyo iskuullada nooca kala duwan oo waxbarashada qaybeeda kala duwanna ay ku yaryihiin marka waxbarashada waa loo baahan yahay taas micnaheeda ma ahan tayada loo baahnaa in la haysto taas micnaheeda ma ahan agabkii iyo materialkii iyo wax kastoo loo baahnaa in la haysto micnaheeda ma aha laakiin rajadaas ay keeneen jaamacadaha iyo dadaalkaas ay suubiyeen ayaa wax weyn waddanka ka tarayo dhalinyaro badan bay marka waxay ka baajiyeen tahriidkii iyo dhibaatadii bay ka baajiyeen waxayna fursad u abuureen dhalinyaro badan oo waddanka jaamacadaha kasoo baxay yaa jaamacadihi ka shaqeysa oo macalimiinta ah oo qoysaskooda iyo qoysas kale oo Soomaaliyeed oo walaa iyo qaraabada ah ka biilo marka waxtarkaas weyn hadaan example ku soo qaado jaamacadda Koonin dadkii ka baxay ba maanta macalimiinta ah ayaga officers iyo shaqaala xafiisada fadhiya ka ah qaybi kala duwan oo mataqaana waddanka shaqaaleysina way ka mid yihiin marka waa wax weyn midda kalena dhalinyarada qurbaha kasoo laabatay waddanka inay wax ku bartaan rabay yacni wax u qabtaan rabay ama dadku wax baraan rabayna way soo laabteen oo jaamacadihii bay ma aragtay macalimiin ka yihiin maamulayaal ka yihiin marka tantayadana jaamacad bay ku xiran tahay jaamacadda marka ayada ah waxaan rajaynayaa wasaaradda waxbarashada iyo dowladana kulli bolos inay la imaan doonaan ayagaasaana kala saari doona jaamacaddii tayada iyo dadweyne oo markaati ah marka laakiin in serviceki ummada loo provide gareeyo
waad mahadsan tahay
sababta ummada loo bandhigo waa un mataqana muhiima
aad baad u mahadsantahay aadan waqtigaaga dhageysto kale oo ku jira dhinaca talyaaniga intaanan u gudbin gabar dhageystayaasha ka mid a ayaa Dr. Shaafici oo su-aal soo dirtay waxay leedahay waxaan jeclaan lahaa inaan weydiiyo maamulaha jaamacadda bal inuu ii sheego sida private-yada iskuullada Soomaaliya ka jiray dabcan iskuulladii lacagta lagu dhigan jiray ka hadlaysaa ayaa jaamacadihii waddanka ay noqdeen marka shahaadooyinka aad bixinaysaan yaa aqoonsan saasay leedahay maxaad ugu jawaabi lahayd
aadi aadi ma santa xogaa waxaad moodaa soomaaliya baa nahay dhinaca negativity-ga aadna ugu badan. Shahaadooyinka jaamacaduhu ay bixiyaan number one waxaa laga aqoonsan yahay wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee federaalka soomaaliya iyo dabcan goobaha kala duwan ku yaala dalka soomaaliya. Sidoo kale jaamacadaha caalamka, jaamacadaha arduhu hadda waxay u aadaan masters kala duwan ay kasoo diyaariyaan ardayda ka baxda dalka. Waxaa ku jira qaar soo sameeyey b h d laga yaabay inuu soomaaliya ku qaatay darajada koowaad ee bachelorka, darajada labaad ee masterka, iyo darajada saddexaad ee b h d-dana inuu kusoo sameeyey. Dadka qaarkood ee xataa wadamo yurubiyaana ay kusoo sameeyeen. Marka waxaan isleeyahay shahaadooyinka yaa aqoonsan bointiga ah waa la aqoonsanyaha dhammaan.
Magacaygu maxamed axmed baa la yidhaahdaa, caaqil baan ku naanaysanahay. Diktoorku waa salaamayaa, waana uga mahad celinayaa waqtiga intaa la eg ee uu dadka dhegeysana iyo anigoo aragti iga dhex guuxisaba uu noo aqbalay. Su-aal ma qabo dabcan, laakiin aragti baan isleeyahay inay waaqaca ka jirtana aan aaminsanahay bal aad ku dhex dartid. Horta waxaan qiyaasayaa aqoonyahankii waqtiga badan ku bixiyey naftoodii iyo maalkoodiiba u huray maanta dhalinyarada xooggoodii inuu u jihaysmo buugga iyo qalinka, abaal iyo weyneen bay dabcan mudan yihiin. Taasi ma ahan marka in dhaliil aysan jirin oo meeshu dhaliile ka maran tahay. Soomaaliya gudaheeda markaad joogteed, xaqiiqadu ku muuqanaysa waxa weeye dadku inay kala garan laayihiin macadka, kolleyjka ama kuliyadda iyo jaamacadda. Dhalinyaradu inta badan qurbihii ka laabate, anugu waxaan ka mid ahaa dadka banaanada wax ku barte, reer Suudaan baan ahaa. Marka dalka ay ku laabtaan, koox takhasusyo kala duwan xambaarsan baa isu keenaya aragti ah inay curiyaan dadkani inay caqli iyo cilmi kusoo kordhiyaan. Waxay dhalisay in guri villa ay kireeyaan, bool weyn ay qortaan, dabadeed magac jaamacadeed u hindisaan ay ku qoraan, laga yaabo gurigaana inaan lagu dhigi karin ama markaasi aanay suuragalba ahayn in laba kuliyadood oo takhasusyadooda xitaa aysan dhammaystirnayn, kuliyaddii dhaqaalaha iyo kuliyad kale oo xitaa furuucda takhasuska ay la bixinayo markaasi aysan dhammaystirnayn inay meeshii yacni ku hayaan. Haddana magaca ay xambaarsan yihiin ay tahay jaamacati fulan fulan. Dhinac waa dhiirigelin qurux badan oo wanaagsan, dhinacna waa tayo xumo iyo wixiioo aada moodo aqoontiiba in hab ganacsi ah ay noqotee oo ganacsiga lagu dhex barxay.
Maxaad u soo jeedinaysaa waqtigoo nagu yar aawadeed maxamedow?
Waxaan rabaa markaa inaan ku kaalmeeyo diktoorka iyo wasaaradda tacliinta sare ee dalka. Waqti badan uu dalka burbursanaa waa sax, ha aqoonyahanka maanta macalimiinta ah iyo jiilkay soo saareenba mushkilad badan iyo masaa'ib badan oo dalka ka taagnayd baa u dhabar adeega, laguma abaaldhici karo. Laakiin waxaa looga fadhiyaa standard iyo naqshad rasmi ah oo kala saarayso teebaa jaamacadda, teebaa kuliyadda, iyo middeyn buuxin shuruuddaasiba inay iyagu soo sameeyaan oo ay dadka usoo bandhigaan. Intaasaa talaahaan usoo jeedinaya. Umahadsantahay,
aad baad umahadsantahay maxamed axmed caaqil. Maxamed wuxuu ka mid yahay dhalinyaradii sidoo kaleto iskoolada sare wax ku bartay, Kismaayo ka tegay, Suudaan tegay, muddo kusoo qaatay, suu hadda sheegayba hadda wadamada Yurub mid ka mid uu joogaa. Marka dhalinyarada aqoonyahanada dib usoo noqonaysa ayuu ka mid yahay, maxaad ugu jawaabaysaa?
Sara, waa aad iyo aad umahadsan tahay. Wasalaama walaalkay maxamed axmed caaqil, aad iyo aadaan uga mahad celinay fikradiisa wanaagsan iyo taladiisa ku dhisan sidii loo tayan lahaa waxbarashada sare islamarkaasna looga qayb qaadan lahaa horumarinta dalka. Waa inta badan su-aal maysan ahayn aragti aheyd inta uu sheegay uu dalka ka sheegana. Waa sida maxamed uu sheegay, waxba hadda oo aniga gooni igala muuqda ma jiraan. Way jiraan jaamacado isku mid ma ahan, jaamacado waaweynaa jira oo la rabay standardkii la raba gaaray, iyo jaamacado hadda soo koraya jira oo laga yaabay awooddoodu dabcan aysan weli soo gaarin heerkii la rabay. Waana sida uu sheegay, waxaa jiri doona guddi waxbarashada sare dabcan jiri doona, wasaaradda dowladda federaalka hoostaga ayaa qiimeyn doona, maalinkooda lagu tegi doona insha allah haduu
lahaa.
Inta ka horeyda waxaa muhiima in bulshada wax la baro, dadaalkii waxbarashadana la sii wado insha allah.
Hal dhageysto qofkii ugu dambeeyey ah nagana soo wacay magaalada Buuhoodle, saan jeclahay ayaan jeclaan lahaa inaan siiyo. Soo dhawow, ma ku jirtaa walaal?
Haa, waa ku jiraa Sahra. Aad baad umahadsan tahay. Magacaygu waa Khadar Cabdi Ismaaciil, magaalada Buuhoodle ayaan kasoo wacaya sidaad sheegtay. Aniga iyo martida barnaamijka waa salaamaya. Waxaan weydiinayaa mas-uulkan arrimaha ku saabsan jaamacadaha Soomaaliya. Waxaan ognahay dadka ugu badan oo maanta ka tahriyo Soomaaliya in ay yihiin dadka kasoo baxa jaamacadaha gudaha. Taasi soo lama dhihi karo. Markaa waxaa sababtay tayala aan ka jirta jaamacadaha oo ardaygu halka wax ka soo kordhin lahaa inuu isagu tahriibo oo naftiisa la carro ayaa taasi keentay. Su-aasha kale aan weydiinaya waxay tahay
halkaa su-aalaan ku siin lahaa waqtiga ugu yar aawadeed, waxaan jeclaan lahaa waqtiyada soo socda barnaamijka inaad ka qayb geli doontid, marka anigoo maaragta waqtigu aada ugu yaray aada baan kugu mahadcelinaya. Ha kaaga jawaaba taas.
Aada u mahadsan walaalkii Qadar buu hadla jooga. Qadar, waxaan isleeyahay tahriirku waa musiibo dabcan dadka ku dhaca, ilaahay ummadaha ka qabto. Laakiin inta aan ka warhayo aniga waxaan joogaa magaalada Muqdisho, ardayda jaamacadaha ka baxday kuma badna tahriibku, badankoodu way shaqeeyaan, shaqooyin kala duwan inay qabtaan. Haddana way sheegi kartaa dadka qaar in muqaadiro ku dhacdo iska tahriiban oo wax dhici kara. Laakiin koonfurta oo hadda meesha aan joogno kale Muqdisho Soomaaliya, jaamacadaha ku yaala aan ka warhayo kuma badna dad tahriiba, haddii jiraana waa tirayar. Marka waxaan rajeynaya insha allah haddii ilaahay idmo waxaa kasii darnaan lahayd ayagoon waxba la bari lahayn oo jaamacad degan lahayn. Hadda jaamacada wadataana wada jaamiciyiina, taasaa kasii canaa badnaan lahayd oo tahriibkii culayskuna uu sii badan lahaa. Marka waxaan isleeyahay jaamacadu waa horumar, waana rajeynaya insha allahu tacaala haddii ilaahay idmo inay sii wadi doono dadaalkooda iyo hagaajinta dalka iyo dadka Soomaaliya insha allah.
Waa tawaan kaaga mahadcelinaya waqtigaaga Dr. Shaafic, adiga iyo dhageystayaasha, iyo sidoo kaleto Aadan Xaaji Xuseenba oo Koyneen jaamacadda Sasna madax ka ah, dhammaantiin inaad barnaamijkaygala qayb gasheen. Guud ahaana barnaamijkii wicitaanka dhageystaha toddobaadkan waa naga intaa, waxaana marti noogu ahaa Dr. Shaafici Diriya Cabdi oo ah guddoomiye ku-xigeenka jaamacadda Somali International University oo fadhigeeda u yahay magaalada Muqdisho, loona soo gaabiyo SIU, asaga iyo sidoo kaleto Aadan Xaaji Xuseen madaxa jaamacadda Koyneen ee magaalada Muqdisho, iyo guud ahaanba dhegeystayaashii barnaamijkaygala qayb galayba waan u mahadcelinayaa. Intaynu barnaamijka mid lamida ku kulmi doonana nabadgelyo.
adiga mahadsan tahay Sahra Cabdi Axmed oo nala socodsiinaysay barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Halkaad kala socoteenna waa idaacadda fiidnimo ee laanta afka Soomaaliga ee v o a. Haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali idaaja.
barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee v o a. dhegeystayaal, haddaad tahay ruux ku taxan idaacadaha, tv-yada iyo baraha internetka ee af Soomaaliga wax ku baahiya, waxaan filayaa inaad ila dareentay ereyo dhowra oo dharaar kasta ay warbaahintu adeegsato. waa ereyo warfidiyeennadu ay isaga daydaan oo macnaha ay xambaarsan yihiin iyada oo aan dhab loogu fiirsan wararka iyo faallooyinka lagu darsado. waa ereyo si ballaaran loo isticmaalo si aan badanaa la isku hawlin ujeeddada laga leeyahay inay dabooli karaan iyo in kale. yeelkeede kuwa aan maanka ku hayo aan ugu horraysiiyo ereyga saamayn oo si aada warbaahinteenna ugu soo noqnoqda. maalin baan waxaan maqlay gobollada Soomaaliyeed midkood weliya ka hawlgala oo hay-adda warfaafinta ee uu u shaqeeyo wax uga soo tabinayay. wuxuu ka soo warramayay halka uu joogo roobabka gugu siday ku ahaayeen. markaas buu yidhi, roobab mahiigaana oo labadii toddobaad ee aynu soo dhaafnay gobolkan ka da-ayay ayaa saamayn ku yeeshay nolosha dadweynaha, gaar ahaan reer miyiga xoolo dhaqatada ah. saa waxaan is yidhi, kulley anigu waxba kala soo bixi waaye dhegeystayaasha kale ee warkan loo tabinayaa, rag alloo waxma kala soo baxeen. saddexda erey ee ah saamayn ku yeeshay ogaalkooda waxma ku kordhiyeen. dabadeed in yar kadib ayaan maya isugu jawaabay, sababtuna waa af ahaan sida aan hagaagsanayn ee uu weliyuhu ereyadaas ugu adeegtay, taasna aan kuu sii faahfaahiye bal dhagaha u raarici. si degdega ayuu roobku nolosha Soomaalida u saameeyaa, ha yeeshee kolba siduu u do-o ayuu degaanka iyo uunka ku noolba u saameeyaa. meel muddo abaar ahayd oo looga baahnaa ayuu marka curtaa, isaga oo dhibic degan leh ayuu maalmo dhowra isaga daba noqdaa. abaar markuu da-aaba wuu kacaa, markaas bay dadku hawlahooda qabsadaan, xoolahana inta xadyaha laga saaro loo dareeriyaa barrimadii ay daaqi jireen oo sidii hore ka wacan. maalin ama laba kadibna intuu soo noqdo ayuu dhulkii oo ka falfay, haddana ka dul curtaa. markaas buu soo bixiyaa caws iyo naq dadka iyo duunyaduba ay macdiyaan noole oo dhammayna uu ku naaloodo. Roob waa roobka caynkaas oo ay u allabaryaan. Mar kalena roobku isaga oo karar waaran leh dabaylo dhaxan lehna ay ku laran yihiin ayuu meel heblo ka curtaa. Maalmo badan oo isxiga ayuu si aan kala go' lahayn ugu dul hooraa. Markaasba yar iyo weyn dadku madaxa qaadi waaya. Kor iyo hoosba aqallo ay biyuhu dhex waran yihiin sida loogu jiro oo dhibicda looga okoranayo ayaa lagu dana seegaa. Jiiraalkii dheeraa ee lasoo maray neefafkii uu jilciyey ayuu laayaa. Adigii doonka ahaaba xadyaha laga jiidaa biyo arlada buuxiyey iyo kuwa cirka ka soo shubmaaya waxaan ahayn bay indhuhu qaban waayaan. Markaas baa xoolihii oo in doorihii ay weli ka harsan yihiin waxaa laga waayaa goso caanood iyo caruurta abaydinta ah wax lagu qabto. Waayeelka iyo dhallaanka kuwa ugu tabarta daran waa roobka galaafta. Reere jiiraalkii dhagadhannaana waa roobka kala dhantaala. Roobka labaadna waa kaasoo waa midka ay ka ducaystaan. Haddii kolka roobkii uu warka ka soo dirayay uu la mid yahay kaa hore ee aan soo tilmaamay, waxaa weliyaha ku habboonayd ereyga saamays inuu gadaal ka raaciyo mid kale oo tilmaan ka bixinaya. Waxaa dhambaalkiisa wax lagala soo bixi lahaa hadduu odhan lahaa roobab mahiigaana oo labadii toddobaad ee aynu soo dhaafnay gobolkan ka da-aayey ayaa nolosha dadweynaha ku yeeshay saamays wacan ama saamays wanaagsan ama saamays ay abaartii kaga raysteen. Dhanka kalena roobkii uu ka soo waramayay hadduu la mid yahay kii dadka iyo duunyadaba kala dhantaalay ee aan isagana soo tilmaamay, waxay ahayd weliyuhu inuu yidhaahdo roobab mahiigaana oo labadii toddobaad ee aynu soo dhaafnay gobolkan ka da-aayey ayaa nolosha dadweynaha ku yeeshay saamays xun ama saamays aan wanaagsanayn ama saamays aan la mahadin. Ugu dambaystana ereyga ay tahay in markaan oo kale ay wariyayaashu adeegsadaani waa saamays ee saamayn ma aha. Waa laba erey oo isku jirrid ah naxwo ahaanse kala duwan. Saamayn waa magac faleed, saamaysna waa magac ay cayntiisu lab tahay, sida magacyada kalena markii loo baahdo tilmaan u qaata. Sidaa darteed kolkii tilmaan la raaciyo ayuu ereygu macno ku siin karaa, haddiise uu keligiis yahay waxba kuuguma filla. Waa tahay ereyga ama ayaa isna ka mid ah kuwa sidaan hagaagsanayn ay warbaahinta soomaalida qaarkeed u adeegsato. Aan tusaaleeyo, markay roobabka badani ka da-aan ee arladu ay aaranto, waxaa dhulka soomaalida meelo ka mida ka soo ifbaxa bahariyaraha duula ee soomaalidu ay kaneecada iyo dhilmaayadaba u taqaan. Nooc ka mida ayaa cudurka ay sido qaniyada ku gudbiya, cudurkaasoo isagana aynu mar duumo ku magacowno marna dhaxan. Waa cudur kadiida aad u daran qofka ku qabta, haddii aan lala tacaalinna loo dhiman karo. Waagii hore ee aan dawadeeda la haysan iyo hadda qudheedana waa cudur ay soomaalidu aad ugu liaato, gaar ahaan bulshada beeralayda ah ee dhoobay iyo agagaarka labada webi ku dhaqata. Taasna waxaaba jira laba meelis oo markhaati ka ah sida la wariyana uu Sayid Maxamed tiriyey. Waa labada meelis ee ah mid dhintiyo nin goobay u kacay, wax isma dhaamaane nin dhilmaayo ruuxa u gashay yaan dhimanna noolayna. Waxba yaanan rays dardarin ee aan dib ugu noqdo ujeedadii iyo ereygii ama oo marar badan si aan sax ahayn ay isagana warbaahinta u adeegsato sidaan soo sheegay. Tusaale ahaan, waxaan jeer dhagaystay wariye Soomaaliyeed oo ka faalloonaya dadaalka ay qaramada midoobay ugu jiraan cirbtirka cudurka duumada, kaasoo si gaar ah qaaradaha Afrika iyo Aasiya fara kulul ugu haya. Markaas buu yidhi hay-adda magaceeda marka lasoo gaabiyo WHO lagu magacaabo ee ka tirsan hay-adaha qaramada midoobay, waxay dowladaha dunida ku boorinaysaa inay iska kaashadaan la dagaalanka duumada ama malaariyada. Maxaa haddaba qaldan? Waxaa qaldan ereyga ama halka uu weedha kaga jiro. Naxwo ahaan, waa xiriiriye isku xira laba weelood oo kala duwan amaba iska soo horjeeda, isaga oo si saxa loo adeegsanayana waxaa lagu tusaaleyn karaa weeraha ay ka mid yihiin cun ama daadi, tag ama joog, geel ama lo' ayuu dhaqan doonaa, lacagta isii ama iidiid. Macnaheedu wuxuu yahay ereyga ama laba weerood oo isku ujeedo xambaarsan ma xiriiriyo, sidaa darteed bay weedha weriyuhu gaf ku tahay. Aan sii faahfaahiyo, marka hore duumo iyo malaariya waa laba erey oo isku cudur tilmaamaya, haddii amal lagu xidhiidiyana macnihii la helay laga garan maayo. Marka labaadna, duumo waa erey ay soomaalidu wada taqaano afkeeda ka mid ah, malaariyana waa erey afkii hore ee laatiinka ka soo jeeda. Ma garan karo kolka baahida ereyga shisheeye keeni karaysa haddiiba cidda warka loo tabinayaa ay soomaali un tahay. Haddiise uu weligu ka mid yahay soomaalida afkeeda mooye ay afafka kale la weeyihiin oo jecel markay hadlayaan inay kolba erey qalaad warkooda dhexgeliyaan. Haddii uu kuwaas ka mid yahay, waxaa ku habboonayd inuu yidhaahdo cudurka duumada oo afka qalaad malaariya loogu yeero. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa ha inoo joogo, waynu toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebaydmo.
aad ayuu mahadsan yahay Axmed Faarax Cali Daajaye. Barnaamijka dhaqanka iyo hidaha ayaad la socoteen. Waxaan idinkaga imaanayay laanta afka soomaaliga v o si toosa idinkaga imaanaysa magaalada Washington. Gabagabadii idaacadda ayaan kusii saqaynaa saatee Nuur Bukhaari balana weydiiyo mid ama laba ka mid qodobada warka caalamka ugu waaweynaa.
Mahadsanid Caasha. Madaxweynihii hore ee dalka Zimbabwe Robert Mugabe ayaa sheegay in uusan u codayn doonin xisbigii uu isaga aasaasay ee ZANU PF doorashooyinka berito Isniin ah ka dhici doona dalkaasi dhaca Koonfurta Afrika ee Zimbabwe. Doorashadan ayaa isagu waxay isugu jirtaa tan madaxweynaha baarlamaanka iyo tan dowladaha hoose, waxaana lagu wadaa inay codadkooda dhiibtaan in ka badan 5 milyan oo ruux oo ka mid ah shacabka Zimbabwe. Waa markii ugu horreysay muddo 8 iyo 30 sano ah oo dalkaasi ay ka dhacayso doorasho uusan ka qaybgalaynin tartanka madaxweynihii hore Robert Mugabe. Shir jaraa'id oo lama filaan ahaa oo uu ku qabtay maanta magaalada Harare ayuu Mugabe sheegay inuusan codkiisan siin doonin kuwa isaga ka eryay xisbigiisa taladana ka qaaday. Doorashada madaxtinimada Zimbabwe ayaa waxaa ku tartamaya 23 musharax oo uu ku jiro madaxweynaha hadda xilka haya Emmerson Mnangagwa. Mnangagwa ayaa loolan adag kala kulmaya Nelson Chamisa oo ah musharax 40 sano jir ah oo ka socda xisbiga ugu weyn mucaaradka. Madaxweynihii hore ee dalka Zimbabwe Robert Mugabe ayaa iska casilay xilka bishii November ee sanadkii hore kadib markii uu cadaadis xoog leh kala kulmay militariga. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku hanjabay inay istaagi doonaan howlaha dowladda federaalka haddii Kongreska Mareykanka uu u ogolaan waayo maalgelinta dhismaha derbiga uu rabay inuu ka dhiso xadka u dhexeeya Mexico iyo Mareykanka. Trump ayaa sheegay in qorshihiisa dhisidda derbiga xadka ay hortaagan yihiin mudanayaasha xisbiga Dimuqraadiga iyo qaar ka mid ah xildhibaanada Jamhuuriga, kuwaas oo laba jeer oo hore diiday isbedello uu madaxweyne Trump ku sameeyey xeerarka muhaajiriinta. Trump ayaa sidoo kale bogiisa Twitterka ku sheegay in loo baahan yahay in dadka muhaajiriinta ah ee Mareykanka imaanaya ay noqdaan kuwo tayo leh. Baaq madaxweyne Trump ee dhismaha derbiga xadka Mexico ayaa waxaa ku kacaysa lacag dhan $20 billion, laakiin Kongreska ayaa ururiyey 1.5 billion oo uu ugu talagalay amniga xadka koonfureed ee Mareykanka.
Aad iyo aad umahadsan tahay Nuur Bukhaari. Haatanna mar kale haddaan dhegeystayaasha xusuusino wararkii ugu dambeeyey ee dhinaca cayaaraha. Maxamuud Mascade waa kan.
waxaanu wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha idaacadda duhurnimo oo idinka imaanaysa magaalada Siyaarale gobolka Washington, halkaasi uu ka furmay koobka toddobaadka Soomaalida oo sanad kasta xilligan oo kale lagu qabto gobolkan. Haddaba waxaan jeclahay inaan barnaamijka ku soo dhoweeyo barnaamijka marti igu ah Cabdishukri Fayoke oo ah gudoomiyaha guddiga qabanqaabada ciyaarahan oo isagu ka mid ah dadka jaaliyadda Soomaalida gobolkan arrimahoodana u dhaqdhaqaaqa. Garoonka ciyaaruhu ay ka socdaan ayaan ku sugannahay isaga. Aan jeclaa marka hore barnaamijkan ku soo dhowey Cabdi Shukri. Barnaamijka ku soo dhowey
waa dhowahay. Marka hore waa idin salaamayaa Voice of America iyo Maxamuud, waana ku mahadsan tihiin imaashaha anoon tibaadeen, waana idin soo dhoweyneynaa.
Aad baad mahadsan tahay cabdishakuur. Dabcan waxaa lagu jiraa xilligii kulaylaha oo ciyaaro kala gedisan meelo kala duwan oo waddanka Mareykanka ah ee jaliyadda Soomaalidu ay ku qabsadaan. Gobolkiinan dabcan ma ahan markii ugu horreysay ood ciyaarahan qabataan, bal iga waran ciyaarahan muddo intee lageed soo qabanayseen?
Maxamuud, ciyaarahan waxaan soo qabanaynay sanadkan waa sanadkii tobnaad aniga qof ahaan. Sanadkan waa sanadkii afraad ee aan gudoomiyaha u ahay. Koobkan sanad kasta ayuu dhacaa. Waxaa ka soo qayb gala kooxa ka yimaada magaalada Minnesota, kooxa ka yimaada magaalada state-ka Oregon, state-ka Utah, iyo Vancouver BC iyo Denver Colorado.
Danta laga leeyahay in ciyaarahan la qabto oo adinku aad u qabataan ka gobolkiina ahaan, maxay tahay
muhiimadda ugu weyn aan qabano ciyaarahan? Marka hore waa in ay isku bartaan dhalinyaradu. Waxaan rabnaa inaan abuurno meel ay isugu imaan karaan dhalinyaradu ka kala yimaada magaalooyinka kaleeto, iyadoo aan loo feerinayn qof walba meeshii uu society-ga ka joogo.
Waa gartay. Marka laga hadlayo ciyaarahan adigu halkan aad ku qabataan, sanadkan haddaynu soo qaadano, ilaa meeqa kooxood ay ka soo qayb gashay?
Sanadkan koobka waxaa ka soo qayb galaysa 14 kooxood, 9 kooxood oo magaalada ka dhisan iyo 5 kooxood oo dibadda ka imaaneysa.
Waxaa laga hadlaa dhalinyarada Soomaalidu marka ay goob ciyaareed isugu yimaadaan oo dad fara badan oo dhalinyaro u badan ay yimaadaan. Gobollada qaar waxaa dhacda in amnigu uu khalqal galo oo dhalinyaradu ay mararka qaar ay problem ama dhibaato ay keenaan. Adinku ka magaala ahaan Seattle, Washington, dhibaatooyinka noocaas ah ma jiraan? Haddii jiraanna sida wagaashamataan?
Run ahaantii hadda inta anagu aan ogsoonnahay oo ugu yaraan aniga waxaan ka hadli karaa 4 sano hadda ugu dambeysay aan aniga hoggaanka hayay, wax dhib ah oo rabshada ama aysan dhicin. Markastoo dee ciyaar la ciyaaro, dhalinyaradu garoonku kuwa ku dhex ku jira waa isqabsana, laakiin gangsi waxaasiyo ma qabno wax ciyaarta gudaheeda ka baxsan. Marka waxaan isleeyahay Seattle dadka degana waa dad isuda yaqaano 25 sano la degan yahay magaaladan. Soo marka la iskuma saqajaamo, waa la kala leexdaa, waa la isxushmeeyaa, mana qabno run ahaantii Somali gangs.
Waxaan arkay dabcan dhalinyaro Soomaali aad u fara badan baa garoonka joogay, sidoo kale dabcan amniga gacan weyn baa waxaa ka geysanaya ciidamada ammaanka ee gobolka. Waan arkay iyaguna garoonka joogan. Markaynu soo noqono ciyaarahan hadda halkan ka soconaya, sanadkan dhalinyarada qaar baan la kaftamay, waxay ugu yiraahdeen koobkan guriga ma dhaafo oo innaga markasta ku guuleysana. Marka waxaan isweydiiyey sababta tolow, ma kooxa tabar yar bay banaanka ka soo casuumaan mise iyagaa koox aan loo geli karin oo gobolka Seattle sidaas u koobka u dhaafin?
Run ahaantii dee Seattle waa taqaana adiga laftigaaga lagama sheekeynayo. Ohio meelahan ka gaarna waa ogtahay, Minnesota meelahan ka gaarna waa ogtahay. Marka waa is adkeynaa. Waxaana ay sameeyaan kooxaha Seattle waxay shaabin fiican ku sameeyaan ciyaartooyda ugu fiican North America, ama Minnesota ha noqoto, ama Toronto ha noqoto, ama Columbus ha noqoto. Soo marka waxaa arkaysaa koox walbo loo kala 3-4 ciyaartooy oo tab ah oo magaalooyinka kale inta ka yimid inay
lacag maa lagu soo qaadan ciyaartooyda.
Ha, koobkan lacag ay ku dheelaan ciyaartooyda.
Wagarta ugu dambeyntii, goormaad soo gabagabeynaysaan koobka?
Koobku wuxuu xirmayaa 4 Agoosto haddii ilaahay idmo. Koobku markuu dhammaadana waxaan qaban doonaa xaflad weyn oo community oo dhan kasoo qayb geli doonto, oo sanadkan waxaa noo xireysa haduu ilaahay idman mucadareen, oo noo imaaneysa oo koobka nala xireysa. Sanadkii horena waxaan haysanay Cabdiqaadir Juba. Soo sanad kasta waxaan isku daynaa fanaan la yaqaano inuu noo xiro koob.
Marka xaflad baa lagu bixinaya koob?
Xaflad baa lagu bixinayaa koobka
iyo
abaalmarinada iyo koobkan. Kooxdii qaadana $2,000 baa la siiyaa. Waxaan u maleynayaa inuu ka duwan yahay koobka kale oo lagu dhigo magaalooyinka kale.
Dee armaan aniguna ciyaaraha dib ugu noqon garoonka soo galaa. Aad baa umaadsan tahay. Kaasi wuxuu ahaa Cabdishukri Fayoke, gudoomiyaha guddiga ciyaaraha ee todobaadka Soomaalida, ciyaaraha Soomaalida ee lagu qabto sanad kasta gobolka Washington, magaaladiisa Seattle, isla markaasina kooxa kala gedisan oo dalkan Mareykanka gobolladiisa kala duwan ka socda ay ka soo qayb galaan. Dhegeystayaal, barnaamijkii ciyaaraha ee todobaadkan inta aynu joogo, tani kulan dambe waa saacadda la sidaa nabadgelyo.
Barnaamijkaas ayaan ugu dambeeyey tabinteenii fiidnimo. Dhegeystayaal, tan iyo kulan dambe waa VOA oo isku duuban oo idin leh sidaa iyo habeen wanaagsan.